Գլուխ 3-րդ. Ժամանակավորապես կատարելով իր պաշտոնական պարտականությունը, քննի չէիտը դեպի հարավ լիճ տանող գնացքով ճանապարհորդելիս խորհրդածում էր, թե ինչպես պետք է վարվի հետագայում, ինչ պետք է լինի նրա հետևյալ քայլը այս ցավալի գործում. Մեկնելուց առաջ նա մի անգամ էլ գնաց տեսնելու Ռոբերտային և խորապես ու անկեղծորեն հուզվեց. Նա թվում էր անչափ դեռատի, անմեղ ու գեղեցիկ. Կապույտ սարժի նրա համեստ հագուստի թաց ու ծանր ծալքերը կպել էին նրա մարմնին. Փոքր ձեռքերը ծալված էին նրա կրծքի վրա. Ոսկեփայլ շագանակագույն մազերը, որոնք 24 ժամ ջրի մեջ մնալուց հետո դեռ չէին չորացել, մի ինչ-որ բանով նշում էին նրա առաջվա աշխուժությունն ու եռանդը, և թվում էր, որ այդ բոլորը արտահայտում է ոճրից անսահմանորեն հեռու եղող մի քնքու շրապույր. Բացի այդ, անկասկած խիստ ցավալի այդ գործը ուներ նաև մի այլ կողմ, որը վերաբերում էր անձամբ իրեն, քննիչին. «Արդյոք պետք է գնալ Բիլս, Միսիս Օլդենի մոտ, որին հասցեագրված է նամակը, հաղորդել նրան աղջկա մահվան լուրը, և միաժամանակ հարցնել, թե ով էր նրան ուղեկցողը և որտեղ է գտնվում նա. Թե պետք է նախ գնալ Բրիջբուրգ և ներկայանալ դատախազ Մեյսոնին ու հաղորդել նրան պատահարի բոլոր մանրամասնությունները, որպեսզի այդ ջենտլմենը ինքը ստանձնի հավանորեն հարգելի մի ընտանիքի ջախջախի չարված հասցնելու տխուր պարտականությունը. Այս արցում պետք է հաշվի առնել քաղաքական իրադրությունը, և թեև քննիչը կարող էր ինքնուրույն գործել և աչքի ընկնել այս գործով, բայց պետք է ուշադրության առնել պարտիայի ընդհանուր կացությունը. Անկասկած պարտիական ցանկի գլուխը պետք է անցնի մի ուժեղ մարդ և աշնանային ընտրություններին ամրապնդի պարտիայի դիրքերը. Լճում տեղի ունեցած տրագեդիան փայլուն հնարավորություն է տալիս այդ բանի համար. Ուրեմն, երկրորդ գործելակերպը ամենախոհեմն է. Հեյտի բարեկամի, դատախազի համար դա հիանալի առիթ է. Այդ մտքով տարված Հեյտը եկավ Բրիջբուրգ, և այսպես մտազբաղ մտավ դատախազ Օրվիլ Մեյսոնի մոտ, որ միակ ընթարթում ականջները սրեց, քննիչի վարմունքից զգալով, որ մի նշանակալից բան է պատահել. Մեյսոնը կարճահասակ, թիկնեղ և ֆիզիկապես շատ ուժեղ մարդ էր, բայց պատանի հասակում դժբախտաբար ինչ-որ դիպվածի հետևանքով կոտրել էր քիթը, և դա շատ էր փչացնում նրա դուրեկան, մինչև անգամ հետաքրքիր դեմքը, նրան տալով վանող գրեթե չարագուշակ արտահայտություն։ Բայց Մեյսոնը բոլորովին էլ մռայլ անձնավորություն չէր, այլ ավելի շուտ զգայուն ու ռոմանտիկ։ Մանուկ հասակում նա կրել էր զրկանք ու ստորացում, դրա համար էլ հետագայում ավելի երջանիկ տարիներին ճակատագրից փայփայված էր համարում այն մարդկանց, որոնց նկատմամբ կյանքը ավելի բարեհաճ է. Նրա մայրը, մի աղքատ ագարակապանի այրի, մեծ դժվարությամբ էր ծայրը ծայրին հասցնում, և նա 12 տարեկան հասակում հրաժարվեց գրեթե բոլոր երեխայական խաղերից ու բավականություններից, որպեսզի մորն օգնի, իսկ երբ դարձավ 14 տարեկան, դահուկելիս ընկավ և այնպես ջարդեց իր քիթը, որոնդ միշտ այլանդակեց այն։ Այդ պատճառով էլ միշտ պարտություն էր կրում աղջիկների համար մղված պատանեկան մրցություններում. Նրանց ուշադրությանը, որին նա այնքան ծարավ էր, արժանանում էին ուրիշները, և աստիճանաբար նա չափազանց դյուրազգաց դարձավ իր այլանդակության հանդեպ։ Բանը հասավ մինչև հոգեկան տրավմայի, ինչպես ֆրեյդիստները սովորաբար անվանում են այդ։ Սակայն 17 տարեկան հասակում նրան հաջողվեց գրավել Բրիջբուրգի ռեսպուբլիկական թերթի հրատարակչի համակրանքը, և դարձավ նրա տեղական լուրերի թղթակիցը։ Հետագայում կատարակի շրջանի վերաբերյալ նրա թղթակցությունները տպագրվում էին արդեն այնպիսի թերթերում, ինչպես Օլբենիի Times Union-ը և Ուտիկայի Star-ը, իսկ 19 տարեկան հասակում նա հնարավորություն ունեցավ ուսումնասիրելու իրավագիտությունը Բրիջբուրգի նախկին դատավոր Դևիս Ռիչհոֆերի մոտ։ Մի քանի տարի անց նա իրավունք ստացավ պարապելու փաստաբանական պրակտիկայով, շահեց տեղացի մի քանի քաղաքագետների և առևտրականների համակրանքը, և նրանք հաջողացրին նրա ընտրությունը որպես նահանգի օրենսդիր ժողովի ստորին պալատի անդամ։ Նա այնտեղ նստեց 6 տարի շարունակ, և իր համեստ, բայց իրեն տրված հրամանները կատարելու խորամանկ ու փառասեր պատրաստակամությամբ շահեց մայրաքաղաքի ղեկավարների բարյացակամությունը, միաժամանակ պահպանելով նաև հայրենի քաղաքում իրեն հովանավորողների համակրանքը։ Նա բավականին օժտված էր նաև ռետորական ձիրքով, և Բրիջբուրգ վերադառնալուց հետո նախ ստացավ դատախազի օգնականի պաշտոն, ապա 4 տարի անց ընտրվեց աուդիտոր, և վերջապես 2 անգամ իրար հետևից 4-ական տարով դատախազ։ Գրավելով ընկերության մեջ այդքան բարձր դիրք, նա կարողացավ ամուսնանալ տեղի դեղագործի ունևոր մարդու աղջկա հետ և դարձավ 2 երեխաների հայր։ Բիգ Բի Տերլջի պատահարի մասին Մեյսոնն արդեն լսել էր միս Սաունդերսից այն ամենը, ինչ նա ինքը իմացել էր, և ինչպես քննի չէիտը, իսկույն հասկացավ, որ այս ոչրի շուրջ անկասկած բարձրանալի կաղմուկը շատ ձեռնտու կլինի իրեն։ Դա հնարավորություն կտա ամրապնդելու քաղաքական իր անկայուն համբավը, և մինչև անգամ կարելի է ասել, կլուծի իր ապագայի ամբողջ պրոբլեմը։ Ամենայն դեպս Մեյսոնը չափազան չհագրգռվեց։ Հիմա տեսնելով հեյտին, նա չթաքցրեց իր արտակարգ հետաքրքրությունը այդ գործով։ «Հեյտ, ինչպես են գնում գործերը»։ «Լավ, Օրվիլ, ես հենց նոր եմ վերադարձել Բիգ Բիտերնից. ինձ թվում է, որ ձեզ համար գտա այնպիսի մի գործ, որի վրա կարիք կլինի մի քիչ ժամանակ վատնել»։ Հեյտի խոշոր, դուրս ցցված աչքերը ավելի շատ բան էին ասում, քան ոչ մի բանի չպարտավորեցնող ներածությունը։ «Դուք նկատի ունեք լճի դժբախտ դեպքը»։ «Այո, սեր, հենց այդ»։ «Հիմք ունեք ենթադրելու, որ այս գործում թյուրիմացություն կա»։ «Ճիշտն ասած, Օրվիլ, ես բնավ չեմ էլ տարակուսում, որ դա սպանություն է»։ Հեյտի խոժոր աչքերը մռայլորեն փայլում էին։ «Իհարկե, ամեն բանից առաջ զգուշություն, և այդ բոլորն առայժմ թող մնա մեր միջև»։ «Ճիշտ է, ես դեռ բոլորովին համոզված չեմ, որ երիտասարդի դիակը չի գտնվի լճի հատակում»։ «Բայց Օրվիլ, իմ կարծիքով այդ բոլորը շատ կասկածելի է. առնվազն 15 մարդ, 3 և այսօր, ամբողջ օրը խուզարկել են լճի հարավային մասը»։ «Ես հրամայեցի մի քանի տղաների չափել ջրի խորությունը զանազան տեղերում»։ «Ոչ մի տեղ դա 25 ոտնաչափից ավելի չէ»։ «Եվ մինչև այժմ նրանից ոչ մի հետք»։ «Իսկ աղջկան դուրս անեցին 3, ժամը 1-ին մոտ, այնքան էլ երկար չեմ փնտրել նրան»։ «Նա շատ գեղեցիկ աղջիկ է, Օրվիլ, բոլորովին ջահել, 18-20 տարեկան, ոչ ավելի»։ «Բայց կան մի քանի շատ կասկածելի հանգամանքներ»։ «Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ նրան ուղեկցողի դիակը այնտեղ չկա»։ «Ճիշտ ասած, ես դեռ չեմ տեսել այնպիսի մի դեպք, որ այսքան նման լինի դիվային ոչրագործության»։ Այդ ասելուց հետո նա սկսեց քրքրել իր բավականին մաշված ու լայն պիջակի աջ գրպանը և վերջապես հանեց Ռոբերտայի նամակը։ Երկարելով այն իր բարեկամին, նա մոտեցրեց մի աթոռ ու նստեց։ Այդ միջոցին դատախազը սկսեց կարդալ նամակը։ «Այդ բոլորը բավականին կասկածելի է թվում»,  ասաց Մեյսոնը ընթերցումը վերջացնելուց հետո։ «Եվ դուք ասում եք, որ նրան մինչև հիմա չեն գտել»։ «Իսկ այդ կնոջ հետ արդեն տեսակցել եք»։ «Ինչ գիտե նա այս գործի կապակցությամբ»։ «Ոչ, Օրվիլ, ես նրան չեմ տեսել»։ Դանդաղ ու մտածկոտ պատասխանեց Հեյտը։ «Եվ կասեմ, թե ինչու»։ «Ես դեռ 3 որոշեցի, որ ինձ համար ավելի լավ է նախ տեսակցել ձեզ հետ, որից հետո այս գործի կապակցությամբ ձեռնարկել որևէ բանի»։ «Դուք ինքներդ գիտեք, թե մեզանում հիմա ինչպես է քաղաքական իրադրությունը»։ «Այս գործը, եթե կանոնավոր տարվի, կարող է այս աշնանը բավականին ազդել հասարակական կարծիքի վրա»։ «Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է քաղաքականություն խառնենք այդպիսի ոչրագործությանը»։ «Այնուամենայնիվ, ինչու այդ գործը չվարենք այնպես, որ այն համարեն մեր արժանիքը»։ «Դրա համար էլ որոշեցի նախ տեսնվել ձեզ հետ»։ «Իհարկե, եթե կուզեք, ես կգնամ այնտեղ»։ «Բայց իմ կարծիքով ավելի լավ կլիներ, որ ինքներդ գնայիք ու պարզեիք, թե ով է այդ տղան և ինչ է ներկայացնում իրենից»։ «Դուք ինքներդ գիտեք, թե այդպիսի մի գործ ինչ նշանակություն կարող է ունենալ քաղաքական տեսակետից, եթե միայն մենք այն հասցնենք վախճանին։ Եվ ես գիտեմ, Օրվիլ, որ դուք միակ մարդն եք, որ կարող է այդ անել։